16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Nada Kolak.
Poštovani slušalci, dobar dan. Od važnih vijesti izdvajamo.
Narodna skupština Republike Srpske usvojila odluku o planu parcelacije za autoput Vukosavlje-Brčko i Brčko-Rača i odluku o planu parcelacije za autoput Banja Luka-Prijedor.
Zbog kalkulacija među političkim partijama iz Federacije BiH neizvjesno formiranje savjeta ministara do kraja godine.
Od 700 migranata iz kampa Vučjak, 370 smješteno u kasarnu Ušivak u Hadžićima, a 330 u Blažoj kod Sarajeva.
Vučić i Mitsotakis u Atini potpisali deklaraciju o strateškom partnerstvu.
Fudbaleri Crvene zvezde večeras gostuju Olimpijakosu u Ligi šampiona.
Prevladava promjenjivo do pretežno oblačno vrijeme, ponegdje sa sunčanim periodima, slično i sutra. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o koncesijama, kojim se preciznije definišu prethodne aktivnosti nadležnih ministarstava i svih drugih organa. Usvojen je i nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o javno-privatnom partnerstvu, kojim se proširuje krug lica koja mogu biti javni i privatni partner.
Poslanici su usvojili odluku o dijelu plana parcelacije za autoput i gasovod dionice Vukosavlje-Brčko i Brčko-Rača po skraćenom postupku za dionicu Brčko-Bjeljina-Rača, kao i odluku o izradi plana parcelacije za autoput Banja Luka-Prijedor po skraćenom postupku. Nisu usvojene odluke o raspuštanju Skupština opština Rudo i Teslić.
Kao što smo već rekli, narodni poslanici usvojili su danas odluku o usvajanju dijela plana parcelacije za autoput i gasovod dionice Vukosavlje-Brčko i Brčko-Rača po skraćenom postupku za dionicu Brčko-Bjeljina-Rača. Poseban zakon o eksproprijaciji ove trase već je izrađen, a sprovodioci ovog projekta očekuju da bi radovi mogli početi 2021. godine. Opširnije u prilogu Zorane Marković.
Ovaj autoput čine dvije odvojene dionice Brčko-Rača u dužini od 38,5 km i Vukosavlje-Brčko 32 km. Za plan parcelacije za dionicu Vukosavlje-Brčko bit će sproveden zaseban postupak usvajanja plana parcelacije, jer je ostavljen prostor za dogovor sa lokalnim zajednicama. Geodetska uprava već je pripremila lex specialis zakon s kojim će se odmah moći utvrditi opšti interes kod eksproprijacije zemljišta na ovoj trasi, što će znatno skratiti proceduru. Direktor Bosiljka Predragović ističe da će odmah zakon biti predat vladi, koja će ga uputiti u proceduru u Narodnu skupštinu. Naglašava da su u ovoj upravi spremni za dalje korake.
1287 je predmeta, znači parcela. Koliko je, ja mislim oko 1000 je posjednika, znači imaju ljudi po više parcela. Od toga je možda jedan manji broj da je društvena svojina gdje će se donijeti rješenje da se odbija zahtjev za eksproprijaciju, obzirom da se utvrdi da je to vlasništvo Republike Srpske. Mi smo za sad odredili 7 timova što se tiče same eksproprijacije, zato što će ona ići u fazama, tako da ćemo te timove moći da prebacujemo na drugu dionicu.
I u autoputevima Republike Srpske čekali su da se donese ova odluka. Njenim usvajanjem kreće se u eksproprijaciju, ali i u dalju razradu projektne dokumentacije i razgovore sa finansijskim institucijama, kaže direktor Dušan Topić.
Prvo za obezbeđivanje finansijskih sredstava, a onda zavisno od finansijskog aranžmana, da li su to evropske banke i krediti, da li su to neki privatni partneri za koncesiju i ugovore o građenju i najvjerovatnije je u paketu projektovanje i izgradnja, što se pokazalo kao dobra praksa do sada. Pa 2021. bi mogli da krenu radovi na čitavoj ovoj dionici. Mislim da je to realno, pred nama je.
Trasu autoputa prati i gasovod. Nosilac ovog projekta trebalo bi da bude Gas Res u saradnji sa Srbija Gasom i Gazpromom. Savjetnik generalnog direktora Srbija Gasa Miloš Stefanović naglašava da je namjera da radovi na izgradnji gasovoda idu uporedo sa gradnjom ovog autoputa.
Taj gas će se pružati od Bijeljine pa sve do Novog Grada. Najavili smo znači da će gradovi svi koje bude hvatao veliki gasovod moći da se priključe. Procijenjena vrijednost te investicije po našim nekim razumijevanjima je između 250 i 300 milijuna evra.
Privreda u Bijeljini kada se izgradi gasovod dobit će mnogo, smatraju vlasnik kompanije Spektar Drink Đorđe Slavinjak i direktor Save Sembirija Stevan Filipović.
Željno očekujemo da gas dođe u grad Bijeljino, prvenstveno u privredu, a zatim i u ostale, znači neprirodne djelatnosti u domaćinstva.
Gledano strogo sa poslovnog aspekta, sigurna snabdjevenost prirodnim gasom 365 dana u godini, uz cijene koje bi trebale da budu na jednom korektnom nivou, nam omogućuje da planiramo proizvodnju i troškove proizvodnje na jednom dugoročnom nivou, da sam proces proizvodnje pojeftinimo, a to da smo povlačili pojeftinije cijene naših proizvoda.
Ovaj projekat predstavlja jedan od strateških prioriteta razvoja drumskog transporta i gasifikacije Srpske.
Trenutno raspoloženje političkih partija iz Federacije BiH koji učestvuju u formiranju savjeta ministara ne daje previše optimizma da će predsjedavajući Zoran Tegeltija imati kompletan kabinet do kraja godine. Ishod razgovora delegacija SDA i HDZ-a ključan je i za kompletiranje savjeta ministara i formiranje federalne vlade, ali i za izmjene izbornog zakona na kojima insistira HDZ. Da li će se neizvjesnost prenijeti na narednu sedmicu, pojačao je i lider Saveza za bolju budućnost Fahrudin Radončić najavom da će tek u ponedjeljak odlučiti koga će njegova stranka predložiti za ministra bezbjednosti. Opširnije Stjepan Zlikovac.
Parlamentarna promocija Zorana Tegeltiju predsjedavajući savjeta ministara prekinula je jednogodišnji inat i opstrukciju SDA i omogućila da se pri kraju godine kompletira kabinet i bar malo nadoknadi izgubljeno vrijeme. Međutim, početni optimizam o brzoj i efikasnoj zakonskoj proceduri, predlaganja ministara i njihovih zamjenika ugrozili su federalni partneri aktiviranjem ranijih neispunjenih zahtjeva. Lider HDZ-a Dragan Čović jučer izrazio optimizam da će savjet ministara biti formiran do nove godine, ali je sigurno da on neće odustati od izmjena izbornog zakona. Bošnjačka koalicija, predvođena sa SDA, još nije dostavila ni jedno od imena ministara i zamjeničkih pozicija. Delegacije SDA i HDZ-a na sutrašnjem sastanku imat će dvije neizostavne teme, formiranje federalne vlade i izmjene izbornog zakona. Generalni sekretar SDA Halid Genec ranije pozvao HDZ da predloži predsjednika federacije i tako otkoči put za formiranje izvršne vlasti.
Da se on potvrdi u parlamentu federacije i da se na taj način započne proces imenovanja vlade federacije.
Da SDA i HDZ ne mogu naći kompromis o izmjenama izbornog zakona potvrđuje i nedavni sastanak u američkoj ambasadi gdje je akcenat bio na dogovoru o održavanju lokalnih izbora u Mostaru naredne godine. Visoki predstavnik Valentin Incko očekuje da se rješenje usaglasi do narednog maja, a da se kompromis o izboru hrvatskog člana predsjedništva BiH traži do narednih opštih izbora.
Jedan je naravno kratkoročan. To su izbori iduće godine i imamo samo nekih 6 mjeseci do maja da to rešimo. A drugi problem je naravno važan, ali nije tako hitan.
Politički analitičar Vehir Šehić kaže da je sumnjao da će savjet ministara biti formiran do kraja godine, jer dosadašnje iskustvo pokazuje da u tim periodima dolazi trenuci uslovljavanja.
Zato što se i vijeće ministara, vlada federacije, predsjednik, potpredsjednik federacije uslovljavaju ispunjenjem određenih obaveza od strane određenog političkog subjekta. I evo vidimo da već to sada ima na političkoj sceni.
Lider SBB-a Fahrudin Radončić najavio da će tek početkom naredne sedmice odlučiti ko će iz njegove stranke biti predložen za ministra bezbjednosti.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske. Blizu 700 migranata koji su protekle noći autobusima premješteni iz kampa Vučijak u bivše kasarne Ušivak i Blažuj kod Sarajeva imaće mnogo bolje uslove za život, izjavili su ministar bezbjednosti BiH u tehničkom mandatu Dragan Mektić i šef misije Međunarodne organizacije za migracije Peter van der Overart. U takvim uslovima migranti sigurno tokom zime neće željeti da napuste BiH, šta će biti na proljeće, vidjet ćemo, kazali su Mektić i Overart na konferenciji za novinare u Sarajevu.
350 ljudi je dovezeno u Ušivak i smješteno u Ušivak, a 300 ljudi je tokom noći dovezeno i smješteno u kasarnu u Blažuju. Kasarna u Blažuju je od svih prihvatnih centara koji trenutno imamo u Bosni i Hercegovini najbolji objekat. Migranti se nalaze u zatvorenom prostoru, dakle, nisu pod otvorenim nebom. U toku noći su im podijeljeni ležaj, vreće za spavanje, ćebadi, hrana, čaj.
I think first of all my sense is, you know,
moje mišljenje je prvo da su to njihove individualne odluke. Mnogi od njih hoće ostati u ovim centrima tokom zime. Mi smo takvu situaciju vidjeli i prošle godine kada smo veliki broj migranata doveli u Ušivak, kada je Ušivak u stvari otvoren. Naravno neki hoće početi da se kreću. Bosna i Hercegovina je u stvari za njih čisto tranzitna zemlja i niko od njih ne želi da ostane ovdje.
Savez nezavisnih socijaldemokrata najoštrije je osudio teške optužbe i prijetnje koje je Stranka demokratske akcije iznijela na račun Emira Kusturice i Petera Handkea, velikih umjetnika, profesionalaca, patriota i humanista.
U saopštenju se podsjeća da je Kusturica pozvan od svog dugogodišnjeg prijatelja Handkea da prisustvuje dodjeli najveće svjetske književne nagrade, Nobelove nagrade i njegov boravak u Stokholmu je podrška i priznanje prijatelju i velikanu pisane riječi. Povodom gnusnih optužbi i uvreda koje je SDA uputila na račun ovih velikih umjetnika, iz SNSD-a naglašavaju da civilizovan svijet poštuje umjetnost i kulturu te da bi bilo krajnje vrijeme da pojedine političke partije prestanu sa ovakvom isključivom retorikom.
Gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić pozvao je danas Nobelovca Petera Handkea da posjeti Banja Luku.
Nisam čuo da je kanton Sarajevo donio odluku da je Handke nepoželjna osoba u tom kantonu. Što se mene tiče, danas ovom Nobelovcu ide čestitka i poziv da dođe u naš grad, rekao je Radojičić novinarima u pauzi sjednice Skupštine grada.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske, u nastavku donosim.
Sindikat trgovine i uslužnih djelatnosti Republike Srpske traži da bude zabranjen rad nedjeljom.
Ansambl državnog ruskog baleta nastupit će večeras u sportskoj dvorani Borik u Banja Luci. Predstavnici sindikata trgovine, ugostiteljstva, turizma i uslužnih djelatnosti Republike Srpske na današnjoj konferenciji za novinare u Banja Luci istakli su da očekuju od predsjedništva Saveza opština i gradova da prihvate inicijativu o zabrani rada nedjeljom u djelatnostima koje obuhvata ovaj sindikat. Predstavnici privredne komore kažu da poslodavci smatraju kako bi im ovaj korak narušio poslovanje, dok su građani odlučni za uvođenje zabrane rada nedjeljom ili njegovo ograničavanje. Opširni o prilogu Darka Šavije.
Položaj radnika u trgovini trenutno nije dobar. Prosječna plata im je ispod republičkog prosjeka, a rad nedjeljom im dodatno narušava kvalitet posla koji obavljaju. Upravo zbog ovoga, kako kaže predsjednik sindikata trgovine Goran Savanović, uputili su inicijativu Savezu opština i gradova za donošenje preporuke za zabranu rada nedjeljom ili njenog ograničavanja.
Tražimo da se rad u potpunosti zabrani nedjeljom i da se za praznike ispoštuje zakon i da se ne radi. Za konačan cilj da se rad zaustavi nedjeljom trebat će dosta vremena. Prvi korak za ovu novu godinu, za ove Božiće, za ove praznike, za ove dane prve nedjelje koje dolaze ispred nas, spremni smo pristati to da se ograniči taj rad.
Loš položaj ovih radnika utiče i na nedostatak stručne radne snage, kaže Đuro Amidžić, radnik tržnog centra Merkator i član Republičkog odbora sindikata trgovine.
Nije plaćen prekovremeni rad, nije plaćen noćni rad, pogotovo tamo u trgovinama gdje nema sindikalne organizacije. Ljudi su izloženi kojekakvim psihičkim torturama i svakodnevnom pritisku od strane poslodavaca.
Da bi se govorilo o zabrani rada nedjeljom, potrebno je izvršiti detaljne analize o tome kako bi to uticalo na poslovanje privrednih subjekata, kaže portparol Privredne komore Srpske Vladimir Plagujević. Dodaje da su ipak neke stvari i sada poznate.
Ono što sigurno već sada postoji, to je bojazan, prvenstveno trgovinskih lanaca, da bi to direktno uticalo u značajnoj mjeri na smanjenje prihoda, odnosno prometa u trgovini. Samim tim to bi rezultiralo i smanjenjem broja zaposlenih u ovom sektoru, tako da definitivno da bi s te strane imali negativne posljedice već sada, dakle i bez te analize, ono što možemo da kažemo.
Za građane Banja Luke nije sporna ova inicijativa. Kažu da bi za postizanje tog cilja rado promijenili i svoje potrošačke navike.
Svakako trebalo bi ukinuti.
Pa treba i odmoriti.
Sindikat je danas podsjetio da su dvije opštine u Srpskoj već uvele zabranu rada nedjeljom u trgovinama i trgovinskim centrima. Riječ je o Višegradu i Mrkonjić gradu.
U Foči su dati na korištenje stanovi za 32 porodice u dvije novoizgrađene zgrade podignute u okviru dva programa stambenog zbrinjavanja. Za raseljena lica koja su boravila u kolektivnom centru u Miljevini izgrađena je zgrada sa 20 stanova, a u zgradu odmah pored nje u kojoj je 12 stanova useljene su socijalno ugrožene porodice. Izvještava Radivoje Obrenović.
Prije 23 godine Ognjen Milošević nakon Dejtonskog sporazuma iz Nekopa kod Goražda sa roditeljima je izbjegao u Miljevinu gdje se oženio i dobio troje djece. U neuslovnom kolektivnom centru živjeli su više od 15 godina. Srećni su da je sedmočlana porodica konačno dobila normalne uslove za život.
Dobili smo komplet kuhinju, kupatilo, tabzarijski sto, dva kreveta i ormare i to je to.
Radosti kod socijalno ugroženih porodica, uglavnom bez stalnog zaposlenja, koje su se snalazile na razne načine. Načelnik opštine Foča Radisa Mašić kaže da su riješili najprioritetnije slučajeve.
Taj spisak su napravili u Centru za socijalni rad. Oni su imali kriterijume po kojima su to bile uglavnom višečlane porodice, porodice koje ne mogu da zarađuju na drugi način i koje ne mogu da plaćaju smještaj.
Vršila su dužnosti direktora Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije Marko Ačić ističe da je ovo najbolja promocija zakona o socijalnom stanovanju Republike Srpske i dodaje da će zgrade preći u vlasništvo opštine.
Dakle, lica koja danas budu useljena u ove stanove moći će ih koristiti za života i nakon toga sa opštinom Foča dogovarati ili dalje korisnike ili ostanak drugih članova porodice.
Provođenje regionalnog stambenog programa pomogle su i Srbija, Hrvatska i Crna Gora, pojašnjava se Miha Borovac, ministarka za ljudska prava i izbjeglice BiH u tehničkom mandatu.
Sredstva sa kojima zatvaramo kolektivne centre i gradimo nove zgrade, praktično kreditna sredstva za koja se država Bosna i Hercegovina zadužila, vraćat će ih entiteti.
U izgradnju i opremanje zgrada uloženo je 2 miliona maraka. Izgrađene su putem programa zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja u BiH i donatorskim sredstvima iz regionalnog stambenog programa.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik trebalo bi danas u Doboju da uruči ključeve stanova mladim bračnim parovima, najavljeno je iz gradske uprave.
Kako je najavljeno, srpski član predsjedništva BiH posjetit će i Medžlis islamske zajednice u ovom gradu gdje će razgovarati sa glavnim imamom Bajrom Džafićem.
U Doboju je pušten u rad savremeni sistem videonadzora. Služit će za kontrolu saobraćaja, otkrivanje prekršaja i krivičnih djela i sprovođenje istraga. Videonadzor u rad su pustili ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač i gradonačelnik Doboja Boris Jerinić. Izvještava Milica Đurđević.
Na 34 lokacije u gradu instalirana je 71 kamera koje su uvezane u informacioni sistem Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, kaže načelnik policijske uprave Doboj Slobodan Radinković.
Imamo 20 ANR prije takozvanih pametnih kamera koji prepoznaju sve registarske tablice. Isto tako imamo 18 PTZ kamera, imaju mogućnost rotacije 360 stepeni pomjeranja.
Sistem videonadzora služit će kontroli saobraćaja, otkrivanju prekršaja i krivičnih djela i sprovođenju istraga. Građani ga podržavaju.
To je baš pametno što ste odlučili.
Podržavam, idemo savremeno.
Svaki od nas nek bude na određen način bezvednjak, pa nek se prihvaći, pa svi zajedno ćemo imati rezultat.
Sistem videonadzora finansirao je grad Doboj sa 350.000 maraka. Do sada je bio u probnom radu, pa je Doboj među prvima u Srpskoj koji je okončao ovaj projekat, kaže gradonačelnik Boris Jerinić.
To je ono što sigurno garantuje svima nama u gradu Doboju veću bezbjednost. Siguran sam da će one imati svoju svrhu i već su dali određene rezultate iako su bile u probnom radu.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač.
Više od 35 opština u Republici Srpskoj je već uspostavljen sistem zajedno sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i lokalnim zajednicama koji funkcioniše veoma dobro. Takođe, radimo na uspostavljanju takvog sistema video nadzora u gradu Banja Luci, gdje će biti instalirano preko 330 kamera.
Ministar Lukač posjetio je i gradsku upravu, gdje je sa gradonačelnikom razgovarao o smještaju policijske stanice Doboj 2 i žandarmerije.
Odbornici Skupštine grada Banja Luka razmatraju prijedlog odluke o usvajanju gradskog budžeta za narednu godinu u iznosu 150.702.000 maraka. Kao i prijedlog rebalansa budžeta za ovu godinu od 210.849.000 maraka. Ukupna planirana budžetska sredstva predstavljaju povećanje za 4,1 milion ili 2,8% u odnosu na nacrt budžeta. Opširnije Darko Đurić.
Predlog budžeta koji se našao pred odbornicima grada je dobar i omogući će da se Banja Luka kroz postojeće i buduće projekte još više razvija, istakao je gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić.
On podrazumijeva nastavak transformacije u saobraćaju, dva nova mosta, ukupno 15 saobraćajnica, trotoara i sličnih u krupnim naseljima na glavnim pravcima. Podrazumijeva 25 miliona maraka ulaganja u vodosnabdijevanje i kanalizaciju, koji u konačnici u periodu od 3-4 godine treba da riješe problem za preko 95% stanovnika, a neposredno sami projekti Voda 1, Voda 2 i Voda 3 odnose se na preko 40.000 ljudi.
Za opoziciju predlog budžeta nije u funkciji poboljšanja života građana, niti će, kako kažu, omogućiti razvoj Banja Luke. Odbornik SDS Aleksandar Petković i odbornik kluba poslanika Saveza za promjene Saša Lazić.
Ovaj budžet nema razvojnu komponentu. Sada 33 miliona maraka izdvajanja za kapitalne investicije, 40 miliona za plate, to je potrošačka komponenta.
Ono što se meni ne sviđa lično, to je 1.400.000 maraka za popločavanje jednog adekvatnog i estetski i funkcionalnog prostora oko Palate predsjednika, pored svih problema u ovom gradu.
Predsjednik Skupštine grada Banja Luka Zoran Talić uvjerava da se prijedlogom budžeta pazilo na svaku marku koja će, kako je rekao, biti uložena na pravi način u interesu cijele zajednice.
Imamo situaciju da smo najviše ovdje insistirali da imamo nedovoljne kapacitete u vrtićima, da imamo preko 1.500, pa čak i do 2.000 djece koje čekaju na upis u vrtiće. Mi po prvi put idemo sa jednim ozbiljnijim ulaganjem da u jednoj godini ili u godinama koje su pred nama da riješimo pitanje preko 450 djece za upis u vrtiće.
Na dnevnom redu Skupštine grada je nešto manje od 80 tačaka. Odbornici će svoje zasjedanje nastaviti i sutra.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Organizacija starješina Vojske Republike Srpske nastavit će sa aktivnostima radi širenja istine o dešavanjima u toku odbrambeno-otadžbinskog rata, istaknuto je na proširenoj sjednici predsjedništva u Banja Luci. Opširnije Nenad Stupar.
Bivši komandanti ratnih jedinica od Novog Grada do Trebinja sumirali su rad u proteklih godinu dana. Kao što je to bio slučaj u odbrambeno-otadžbinskom ratu, prema riječima predsjednika organizacije starješina Vojske Republike Srpske Milovana Milutinovića, i danas su složni da istinu iz proteklog rata predstave širom svijeta. Tome je doprinijela i Međunarodna naučna konferencija o Srebrenici koja je održana u Banja Luci.
Napravili smo publikaciju na srpskom jeziku na 800 strana i na engleskom jeziku i radi informacije prve koje imamo da je to već na 5000 adresa otišlo širom svijeta u elektronskoj verziji, a sigurno ćemo nekih oko 1000 komada poslati poštom raznim udruženjima i institucijama širom svijeta.
Na sjednici proširenog predsjedništva organizacije konstatovano je da su ispunjeni uslovi za dobijanje statusa organizacije od javnog interesa. Potpredsjednik Slobodan Župljanin istakao je da će se time steći uslovi da se programski ciljevi i zadaci usmjere ka jačanju patriotskog fronta.
Organizacija starješina Vojske Republike Srpske se pokazala kao subjekt koji može na ravnopravan način svim onim napadačima da se bori sa takvim napadima i da da svoj veliki doprinos u očuvanju pre svega Republike Srpske, srpskog naroda, a onda i svih tekovina koje su proistekle iz proteklog otadžbinsko-odbrambenog rata.
I potpredsjednik organizacije Mirko Trivić najavio je da će se naredne godine organizovati naučna konferencija na republičkom nivou u vezi sa padom zapadnokrajiških opština i stradanja srpskog naroda 1995. godine. Sjednici predsjedništva organizacije starješina Vojske Republike Srpske prisustvovali su i predsjednici regionalnih, gradskih i opštinskih odbora.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Grčke Kirijakos Mitsotakis danas su u Atini potpisali deklaraciju o uspostavljanju strateškog partnerstva dvije zemlje.
Mitsotakis je nakon potpisivanja rekao da se deklaracijom strateška saradnja dvije zemlje podiže u raznim oblastima. On je na konferenciji za novinare sa Vučićem posebno naglasio značaj saradnji Srbije i Grčke u infrastrukturi, kulturi i energetici, ukazujući da je saradnja u toj oblasti značajna za energetsku bezbednost. Vučić je istakao da je deklaracija od velikog značaja za saradnju Srbije i Grčke.
Šef delegacije Evropske unije u Beogradu, Sam Fabrici, pozdravio je danas otvaranje poglavlja 4 u pristupnim pregovorima Srbije sa Evropskom unijom.
Fabrici je poručio da to znači da je Srbija prepoznata kao država koja je napredovala u oblasti slobode, kretanja ljudi, robe, usluga i investicija, kao i da je time dato uvjerenje da kapital iz Evropske unije može da dođe u zemlju. Fabrici je naglasio da proširenje Evropske unije neće biti ograničeno na određeni broj zemalja i dodao da se nova Evropska komisija opredijelila da kao prioritet stavi proširenje Evropske unije.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Ansambl državnog ruskog baleta na ledu nastupit će večeras od 20 časova u sportskoj dvorani Borik u Banja Luci. Ansambl koji ima 30 plesača klizača ovom predstavom, poslije nastupa u Beogradu zaokružuje turneju na našim prostorima. Opširnije Igor Divljak.
Članovi ruskog državnog baleta iz St. Peterburga ovdašnjoj publici predstavit će se najpoznatijom baletskom predstavom na svijetu, Labudovo jezero Petra Iljića Čajkovskog. Ovaj ansambl sa historijom dugom 50 godina jedini je balet na svijetu koji izvodi klasične baletske predstave na ledu. Solo plesačica Ekaterina Kostromina.
No, sjećas už privičnije, konečno.
Ja igram glavnu ulogu i igram i bijelog i crnog labuda. Nije tako jednostavno doći iz svijeta sporta u svijet umjetnosti. Moramo da donesemo tu emociju na ledu, a drugačiji su skokovi.
Član ovog jedinstvenog ruskog ansambla je i plesač Aleksej M.
Ja bih sa zadovoljstvom prikazao sve naše spektakle u Banja Luci.
Kombinacijom umjetničkog klizanja i elemenata klasičnog baleta osvajaju publiku širom svijeta. Održali su preko 9000 nastupa na najprestižnijim svjetskim pozornicama.
U Mrkonjić gradu večera će biti održano memorijalno književno veče pod nazivom Tajna Bukvica, najgledanije priče na svijetu, posvećena književniku Milenku Stojčiću, bivšem uredniku Radija Republike Srpske. Književno veče organizuju Klub umjetničkih duša iz Mrkonjić grada i Artistik Klub Mrkonjić grad, znak sjećanja na nedavno preminulog Milenka Stojčića, koji je veći dio mladosti proveo u rodnom Mrkonjić gradu. Rekao je Slobodan Ćočkalo, predsjednik Kluba umjetničkih duša Mrkonjić grad.
S obzirom da je on napravio specifičan stil i postavio i podario, znači ne samo jugoslovenskom prostoru, nego i svjetskoj književnosti, nešto novo u pogledu jezika, gdje je uzor, bar onako kako on nam je pričao, bio Borges i ta epska ili fantastična književnost je upravo našla je plodno tle i na mrkonjičkom prostoru, jer Milenko je unio nekoliko zanimljivih likova koje smo mi iz Mrkonjić grada poznavali i koje je on tako majstralno i vješto uklopio između korica bezvremene svjetske knjižnice.
Fudbaleri Crvene zvezde večeras gostuju kod Olimpijakosa u utakmici posljednje kola grupe B lige šampiona. Bod u ovom meču Zvezdi bi osigurao nastavak takmičenja u Ligi Evrope. Ženska rukometna reprezentacija Srbije izborila je nastup na kvalifikacionom turniru za plasman na Olimpijske igre. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Rukometašice Srbije odigrali su nerješeno sa Danskom 26-26 u utakmici trećeg kola drugog kruga svjetskog prvenstva u Japanu. Srbije je na ruku i išla pobjeda Norveške protiv Njemačke rezultatom 32-29. Rukometašica Srbije Dragana Cvijić.
teška utakmica i za nas i za njih. Uspeli smo nerešeno da igramo što je nama odgovaralo, njima nije. Mene pre prvenstva kad su pitali šta bi volela, ja sam rekla najviše bi volela da igram za peto mesto. Tako da bi se moj san ostvario i ja ne znam, jedva bi čekala mart mesec da se kvalifikujem na olimpijske igre i da uživam do avgusta meseca.
Na kvalifikacioni turnir za olimpijske igre plasiraće se 7 najboljih timova sa svjetskog prvenstva, a Srbija će u duelu za peto mjesto igrati protiv Crne Gore. Grupna faza Lige šampiona biće završena večeras. Fudbaleri Crvene zvezde od 21 čas gostuju kod Olimpijakosa, a crveno-bijeli bi i sa jednim bodom osigurali treće mjesto i nastavak takmičenja u Ligi Evrope. Trener Zvezde Vladan Milojević.
Imamo jednu šansu da napravimo nešto jako veliko, prvo za naš klub, za naše navijače, a opet sa druge strane uopšte za srpski fudbal. Tražit će samo da budu oni što jesu, jer mislim da ovim prethodnim utakmicama nismo pokazali kakvi smo i šta možemo, eto, da izađemo i da odigramo jednu dobru utakmicu protiv jednog fenomenalnog protivnika.
Trener Olimpijakosa Pedro Martins. Vjerujem da ćemo vidjeti spektakl i da ćemo na kraju slaviti. Znamo da će se rival osloniti na kontranapade, tako da ćemo brzo morati da osvajamo loptu, da budemo inteligentni. U grupi B večeras još igraju Bayern Tottenham, a oba tima osigurala su plasman u nokaut fazu. Košarkašice Orlova večeras će u 9. kolu VABA lige od 17 časova ugostiti Crvenu zvezdu. Orlovi su bez pobjede u ovom takmičenju, dok Zvezda ima 2 trijumfa. Košarkaši Partizana od 18 časova gostuju kod Lokomotive Kuban u 9. kolu Eurokupa. Crnobijeli su drugi na tabeli, imaju siguran plasman u top 16, dok Lokomotiva sa 3 pobjede još nije osigurala prolaz dalje.
Danas je bilo promjenljivo oblačno do pretežno oblačno uz provejavanje slabog snijega, ponegdje i sa sunčanim periodima. Slično vrijeme očekuje se i sutra. Opširnije meteorolog Igor Kovačić.
Temperature koje smo izmjerili u 13 časova. Čemerno, Kalinovik, Han, Pjesak minus 2, Sokolac minus 1, Mrakovica, Drinić 0, Mrković grad, Šipovo 1, Ribnik, Novi grad, Srebrenica, Rudo 2, Foča, Zvornik, Prijedor, Srbac, Višegrad, Bijeljina 3, Gacko, Banja Luka, Nevesinje, Doboj 4, Bileća 12 i Trebinje 13. Sutra ujutru će biti promjenjivo oblačno i hladnije, uz mjesmično slab mraz, a u planinama umjeren, po kotlinama i na visoravnima magla. U južnoj polovini zemlje od jutra oblačno uz kišu, a u planinama na jugozapadu i slab snijeg. Posle podne oblačno u cijeloj zemlji s mjestimičnom kišom, a u višim predelima snijegom. Uveče i tijelu noći slično s padavinama kiše u nižim i snijega u višim predelima. Jutarnja temperatura od minus 3 do 3, na planinama od minus 6, na jugu od 6 stepeni. Najviša dnevna od 2 do 7, na planinama od minus 1, na jugu do 10 stepeni.
Dnevnik je završen, na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
Narodna skupština Republike Srpske usvojila odluku o planu parcelacije za autoput Vukosavlje-Brčko i Brčko-Rača i odluku o planu parcelacije za autoput Banja Luka-Prijedor.
Zbog kalkulacija među političkim partijama iz Federacije BiH neizvjesno formiranje savjeta ministara do kraja godine.
Oko 700 migranata iz kampa Vučjak smješteno u kasarne Ušivak i Blažuj kod Sarajeva.
Fudbaleri Crvene zvezde večeras gosti Olimpijakosu u Ligi šampiona.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonska realizacija, Draško Vrhovac, speaker Nada Kolak. Urednici emisije Predrag Vulin i Gordana Erak.